ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቀዳማይ ዓመት መጥቃዕቲ ካፒቶል ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣሜሪካ ከመይ ዓይነት ህዝቢ ክንከውን ከም ዘለና ክትውስን ኣለዋ ኢሎም። ብካልእ ዜና እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፀም ልዕሊ 725 ሰባት ኣብ ቀይዲ ምውዓሎም ተፈሊጡ። ኣኒታ ፓውልን ካሮሊን ፕሮሹትን ዝለኣኽኦ ፀብጻብ ግብረ ግብረ መድህን ከም ዝስዕብ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ደገፍቲ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዩኤስ ካፒቶል ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ዘስዓበ ፅልዋ መድረስ ሚዖም ኣለዉ። ኣሜሪካ ከመይ ዓይነት ህዝቢ ክንኸውን ከም ዘለና ክትውስን ኣለዋ ኢሎም ባይደን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ኮይኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፖለቲካዊ ናዕቢ ከም ንቡር እንቕበል ህዝቢ ድና ክንኸውን፣ ሻራዊ ሰበ ስልጣን ምርጫ ንሕጋዊ ድሌት ህዝቢ ክቕይሩ ከም ህዝቢ ክንፈቕደሎም ዘለና፣ ኣብ ሓቂ ከይኮነስ ኣብ ፅላሎት ሓሶት እንነብር ህዝቢ ድና ክንኸውን፣ ከምኡ ዝበለ ህዝቢ ክንኸውን ኣይንፈቅድን። ቀጻሊ ጉዕዞና ነዚ ሓቂ ፈሊጥና ምንባር እዩ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን። ባይደን ንዝተረኣየ ዕግርግርን ህልቂትን ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዩ ዝወድቕ ኢሎም። ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ እውን መደረ ስሚዕና ኣለዋ። ከምቶም ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲና ዝተፈፀሙ መጣዕትታት እናዘከርናዮም እንነብር፣ 6 ጥሪ እውን ኣይክንርስዖን ኢና ኢለን ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ። ብካልእ ዜና ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ሜሪክ ጋርላንድ ዓቀብቲ ሕጊ ሚኒስተር ፍትሒ ገበነኛታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ይሃልው ንዝፈፀምዎ ዓመፅ ተሓተቲ ክገብርዎም እዮም ኢሎም። ኣሽማት ብሕጊ ዝሕተቱ ሰባት ኣይጠቐሱን፣ ግን ሓይሊ ንዘለዎምን ሓይሊ ንዘይብሎምን ዝተፈለየ ሕጊ ኣይህልን ኢሎም ኣለው። ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ንሞት 5 ሰባትን መቕሰልቲ ልዕሊ 130 ምክንያት ዝኾነ ናይ ካፒቶል መጥቃዕቲ ካብ ፍሎሪዳ ንሎማዓንቲ ሓሙስ ክህቡ ሒዘምዎ ዝነበሩ ጋዜጣዊ መግለፂ ብቅድሚ ትማልሶሉ ዝሰሪዘምዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምስቲ ዓመፅ ብዝተኣሳሰረ ልዕሊ 725 ደገፍቲ ትራምፕ ተኣሲሮምን ብገበናት ተኸሲሶምን ኣለው። ካብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝመፀ ስካት ፓልመር ብሓደገኛ መሳርሒ ንፖሊስ ብምጥቁዑ ልዕሊ 5 ዓመት ፅኑዕ ማእሰር ተፈሪድዎ ኣሎ። ፓልመር ቅድሚ እቲ ፍርዲ ንዳኛ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕን ኣማኸርቶምን ነቒፍዎም። ኣብቲ ደብዳበ ከምዚ ድማ በለ፣ ብዛዕባ ዝተሰርቀ ምርጫን ኣንጻር ውልቀ ምልኪ ስርዓትን ከመይ ጠጠው ክንብል ከም ዘለናን ናይ ሓሶት ተረኽ ይተፍኡ ነይሮም ክብል ገሊጹ። ፊሊፕ ማርኮዝ ዝተባሃለ ኣብቲ ዓመፅ ዝተሳተፈ ብወገኑ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ዝውር ደቂ ሰባት ዝዝረብ ዝነበረ ናይ ሓሶት ተረኻት ኣብቲ ዓመፅ ብምስታፍ ንቤት ፅሕፈት ሴነት ክወርር ከም ዝገበሮ ገሊጹ። ንሱ እውን ኣብ ዝተኸልከለ ህንፃ ረብሻ ብምፍጣር 18 ኣዋርሕ ናይ ኣመክሮ ግዜ ተፈሪድዎ ኣሎ። ልዕሊ 80 ሚእታዊ ኣብቲ ዓመፅ ዝተሳተፉ ብዝበዝሐ ባዕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝለጠፍዎ ብዝተኣከበ መርትዖ እዩ። ጀነፈር ሪያን ኣብ ናይ ካፒቶል ዓመፅ ብምስታፋ 6 ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣሎ። ከምዚ ድማ በለት፣ ናብ ካፒቶል ኣትየ 2 ደቃይቅ እየ ፀኒሐ፣ ከምኡ ምግባረይ ነስሓ ይስምዐኒ። ካልኦት ግን ኣብ ጉዳዮም ርእቶ ይሃቡን። ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፐሎሲ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዝአን እግሩ ዘንበረን ብ7 ጉዳያት ዝተኸሰሰን ሪቻርድ ባርነት ንበይኑ ዝተኣሰረሉ ሓዊሱ ብዛዕባ ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ቅሬታ ስሚዑ ኣሎ። ክትፈትውኒ ወይ ክትጸልኡኒ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝፈጸምክዎ ተግባር ክትፈትውኒ ወይ ክትጸልኡኒ ትኽእሉ። ንኹሉ ናተይ ነገር ክትጸልእዎ ትኽእሉ። ንሱ ናብ ጎኒ ግደፍዎ። ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፌደራል ስርዓት ቤት ማእሰርትን ኣብ ልዕሊ ሰባት ይፍፅምዎ ዘለውን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ክብል መረረቱ ገሊጹ። 4 ደገፍቲ ትራምፕ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ሂወቶም ሓሊፉ፣ ሓደ ፖሊስ መኮነን ካፒቶል ድማ ብፅባሒቱ ሂወቱ ስኢኑ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሪችሞንድ ክፍሊ ሕጊ ፕሮፌሰር ዝኾነት ካሮል ቶቢያስ ድሕሪ እቲ ምርጫ ተግባር ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ክትብል ትገልጾ።